Presidenti i shteteve të bashkuara Donald Trump e minoi ndikimin e ndryshimeve klimatike në zjarrët që kanë përfshirë disa shtete të SBA-s. Sfiduesi i tij në zgjedhjet e nëntorit, Joe Biden, tha se politikat e Trumpit e kanë dëmtuar mjedisin dhe sigurinë amerikanëve. Zjarret në SBA kanë vrarë tjetra njerëz dhe kanë djegur miliona hektar tokë. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe sfiduesi i tij demokrat në zgjedhjet e nëntorit Joe Biden i përshëndruan fushatat e tyre në zjarret vdekjeprurëse në bregun perëndimor të SBA-s, duke shprehur pikpamje krejt të kundërta për ndryshimet klimatike. Trump, i cili shkoi në Sacramento të Kalifornisë për të informuar nga afër në lidhje me zjarret, e hodhi poshtë idenë se ndryshimet klimatike janë arsyeja kryesore e tyre. Koha do të filloj të bëhet më e freskët, tha Trump. A i bëri këto komente në një konferencë për media, ku një zyrtar lokal tha se menaxhimi i pyjeve është një çështje e veçantë, por shtoi se ndryshimet e klimës janë problemi themelor që nuk mund të ignorohet. Do të filloj të bëhet më freskët, ju thjesht shikoni, tha Trump kreu të agjensisë burimeve natyrore të Kalifornisë, Wade Crowfoot. Do të doja që shkenca të pajtohet me ju, tha në anën tjetër Crowfoot. Në fakt, nuk mendoj se shkenca e di këmbgulit Trump. Trump ka fajcuar vazhdimisht menaxhimin e dobët të pyjeve për zjarret dhe ka minimizuar ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njerëzit. Duke folur në Delaware, Biden e quajti Trumpin zjarrvënës të klimës dhe tha se politikat e tij e kanë minimuar mbrojtjen e klimës, mjedisin dhe sigurinë e amerikanëve. Nëse i jep një zjarrvënës të klimës edhe 4 vjet në shtëpinë e bardhë, përse dikush do të habitej nëse kemi më shumë Amerikë në flak, pyeti Biden. Ne kemi nevojë për një president që respekton shkencën, që e kupton se dëmin nga ndryshimi i klimës tashmë ekziston, tha Biden. Zjarret në Kaliforni, në Oregon dhe në shtetin e Washingtonit kanë vrarë së paku 33 vetë, kanë djegur 2 milion hektar tokë dhe kanë detyruar 10 mijëra njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre. Për miliona njerëz në bregun perëndimor janë lëshuar para lajmërime për ajër jo të shëndetshëm. Derisa pandemia koronavirusit, ekonomia dhe trazirat sociale kanë qënë deri më tash në qendër të vëmendjes, shkalla zjarëve në bregun perëndimor ka sjell një fokus të ri edhe mbi ndryshimet klimatike. Si pas një sondajit të kompanisë Pew të kryer në fund të korikut dhe fillim të gushtit, 22% e votuesve në zgjedhjet e 3 nëntorit kanë thënë se ndryshimi i klimës është shumë i rëndësishëm. Trump vazhdimisht e ka minuar ndikimin e ndryshimeve klimatike, e ka nxjerrë SBA-n nga marrëveshja e Parisit për klimën dhe ka reduktuar rregullorët për mjedisin. Biden thot se nëse zgjidhet president, ai do ta rikthej SBA-n në marrëveshjen e Parisit për klimën, do të investoj 2 trilion dollar në energji të pastër dhe do të ndaloj të gjitha emetimet të dëmshme nga termocentralet e SBA-s deri në vitin 2035.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosovës të martën janë shtuar 71 raste të reja me koronavirus pas testimit të 608 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se gjatë 24 orëve të kaluara është regjistruar edhe një viktim, duke e quar numrin total të të vdekurve me koronavirus në Kosovë në 601. Sipas të dhënave të institutit, të martën janë regjistruar edhe 199 raste të shëruarve nga koronavirusi. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 14.763 të infektuar. Aktori kosovar Adem Mikulovci vdiq të martën në moshën 81 vjeçare. Lajmi u konfirmua bashkëshortja e tij përmes një postimi në Facebook. Mikulovci ka luajtur në qindra role në projekte të ndryshme filmike. Përveç si aktor, ai mbahet mend edhe si delegat i Kuvendit të Kosovës në kohën e shpalljes së deklaratës së dy korrikut 1990, me të cilën Kosova është definuar si republikë. Në vitin 2017, Mikulovci është zgjedhur sërish deputeti Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Palestinesët e morën me shqetësim lajmin për transferimin e mundshëm të ambasadës së Serbisë nga Tel Aviv në Jerusalem, tha ambasadori palestinez në Beograd, Muhammed Naphan, në një takim që zhvilloi të martën me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić. Naphan shprehu bindjen se udhëheqja e Serbisë në frymën e miqësisë tradicionale do t'i respektojë pikpamjet e popullit palestinez, thuhet në një komunikat të presidencës së Serbisë. Vučić në anën tjetër e siguroi ambasadori Naphan se Serbia e respekton dhe e ruan miqësinë me palestinezët. Vučić po ashtu e falenderoi udhëheqjen palestineze për, siç tha, qëndrimin e saj parimor ndaj mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës. Me marrëveshjen e nënshkruar me Kosovën për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, parashihet zhvendosja e ambasadës së Serbisë nga Tel Avivi në Jerusalem dhe njohja ndërsjellë midis Kosovës dhe Izraelit. Por statusi i Jerusalemit është një çështje diskutueshme midis izraelitëve dhe palestinezëve. Një grup prej 13 senatorësh amerikanë, republikanë dhe demokratë paraqiti një rezolutë që bën thirrje për sanksione kundër zyrtarëve të Bielorusisë, të cilët janë përgjegjës për shtypjen brutale të protestave pajisore në këtë vend. Senatori republikan Jim Risch, kryetari i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, tha se dhuna dhe shtypja e vazhdueshme e opozitës në Bielorusi janë të papranueshme. Rezoluta thotë se zgjedhjet e 9 gushtit, të cilat i kanë dhënë presidentit bielorus Aleksandr Lukashenka dhe një mandat 6 vjeçar, nuk kanë qenë as të lira as të drejta. Rezoluta gjithashtu kërkon lirimin e të gjithë të burgosurve politik. Bielorusia është përfshirë nga protestat qysh pas zgjedhjeve. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e Lukashenkës, i cili është në pushtet qysh më 1994. Sipas tyre zgjedhjet janë manipuluar. Lukashenka i ka mohuar akuzat për manipulim të votave. Shkencëtarët zbuluan një gaz në atmosferën e afërditës që në tokë mund t'ju atribuohet organizmave të gjallë. Në një artikull të botuar në revistën Nature Astronomy, më 14 shtator, shkencëtarët thanë se prania gazit fosfin në rrjetet e afërditës tregon se në këtë planet mund të banojnë mikrobe. Studiuesit nuk i zbuluan format aktuale të jetës, por thanë se në tokë fosfina prodhohet nga baktere që rriten në mjedise me mungesë oksigjeni. Afërdita është planeti më i afërt fqinjit tokës dhe është ngjashme në strukturë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Në përfillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga prava ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.